kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka 15-kii bishii September ayna dhaaftay waxa magaalada New York gobolka New York ee dalka Mareykanka ka bilowday kulankii toddobaadsanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay shirkan hay-adda dunidu ay ku bahooday ayaa ku eg sabtida berita oo ku beegan 3-da bisha Oktoobar hay-addu waxay u dabaaldegaysaa 7-da guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay qodobada sanadkan lagaga doodayana waxaa ka mid a qodob lagu horumarinayo dalalka dunida ee soo koraya qodobkan ayaa lagu magacaabay yoolasha horumarka ee la ilaalin karo amaba Sustainable Development Goals kaasi oo beddelay mid hadda lasoo afjaray oo lagu magacaabayay Millennium Development Goals amaba yoolasha horumarka ee alfiyada haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guulaha iyo guuldarooyinka ay hay-adda qaramada midoobay la kulantay 7-kii sane ee soo jirtay guusha laga keenay qorshihii Millennium Developmentka ee hadda dhammaaday iyo horumarka la fili karo in qorshaha cusub ee 15-ka sane ee soo socda miradhal noqon karo waxaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Norway kana mid a wafdiga Norway ee ka qayb galaya shirka golaha guud waxaa isna barnaamijka qayb ka ah Xaashi Shaafi oo ah madaxa xarunta Somali Action Alliance barnaamijkana ka qayb qaatay isagoo ku sugan magaalada New York waxaa sidoo kale martiya Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Takhal ayaa marka hore ka hadlaya guulihii hay-adda 7-kii sane ee soo jirtay
qaramada midoobay saa sheegtay way sanadkan way 7-kan jirsatay waxaa la abuuray dagaalkii labaad ee adduunka kadib marxalada badan bay soo martay waxyaaba badan oo lagu ammaano oo ay samaystay baa jirtay qaramada midoobay waxyaaba badan dhaleecayna way leedahay laakiin haddaan ku horumarro waxyaabaha u suurtoobay ee ammaanta ku mutaysatay waxaa ka mid ah 1945-kii wixii ka horreeyey wadamada ma jirin waxa la yidhaahdo territorial integrity oo wadamadu isku tixgeliyaan waxaa dhexi jirtay wadanba wadanka ku xoogwayn yahay in uu qabsan karay iyadoo cid kula xisaabtantaha jirin markaa United Nationsku shuruucoodii ugu horreeyay baasgareeyeen baa wuxuu ahaa la meel mariyay in la ixtiraamo xuduudaha wadamadu ay kala leeyihiin taas waxay markaa qayb weyn ka qaadatay in inta dagaalkii labada adduunku dhamaaday ilaa iyo hadda ay noqoto xilliga ugu nabadgelyada badan caalamka soo maray khaasatan meelaha qaska weyn ka taagnaan jiray yurub dagaalo badan kumaynaan arag marka waa lagu ammaanaa nabadgelyadaas ay horseeday iyadoo meel maristay in wadan walba xuduuddiisa lagu ixtiraamaa wadan kale hadduu ku xadgudbana markaa UNT dhaleecaynaysay amaba dee dib looga saaray haddaynu tusaale usoo qaadano Kuweit iyo Saddam Xuseen oo kale xalinta khilaafaadka Eritrea iyo Ethiopia oo qeyb weyn ka qaadatay oo kale arrintan Ukraine iyo Ruushka oo hadda inkastoo wadamo xoog waaweyn leh ay gacmaha ku hayaan haddana UNT ay qeyb weyn ka qaadanayso xalinteeda marka nabadgelyada noocaas ah waa lagu ammaanaa horumarinta xuquuqda bini aadanka oo ay ka sameeyeen qawaaniin shuruuc caalamka oo dhan ay ka saxeyxeen wadan kasta oo xubinka ah inay ixtiraamaan taana waa lagu ammaanaa taas waxaa ka mid ah xuquuqda bini aadanka labada misaal ee aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah Milosevic madaxweynihii Serbia xasuuqay muslimiinta Bosniyanka ah iyo Charles Taylor oo dagaal uga dhaxaa oo mar wadanka Liberia madax ka noqday oo isna 10 sanadood lagu xukumay maxkamadda qaramada midoobay ee Hague ay ku xukuntay taasna waa ammaan bay ku muteysteen waxay ammaan kale ugu muteysteen ka hortaga amaba la dagaalanka macluusha qarnigii 20-aad ee lasoo dhaafay waxaa loo qiyaasay ilaa 70 milyan inay macluul u dhimatay laakiin qarnigan ilaa iyo hadda markii la eega tiradaas aan ku soconno maanta qarnigan 20-aad ee 15-ka sano ugu horreeya waxaa la yidhi dada ku dhimatay macnaha dhimatay baahi aada iyo aada bay uga yaraanaysaa markuu qarnigu dhamaado inkastoo dee wax mustaqbalka ay tahay hadda qiimeyntaasu laakiin waa baabi'inta ama kahortaga macluusha Soomaaliya kamid a ka dhacday waa ognahay UNDP-da iyo hay-adaha kala duwan ay UNT qaybta ka qaateen waxaa kamid ah masiibooyinka ka dhaca haddii tahay tiina Nepal wadanka Nepal ugu dambeysay marka waxyaabahaasna waa ugu ammaanaa iyo ixtiraamka bii-ada ilaalinteeda UNT ka hor ma jirin in la iska xil saaro in bii-ada bini aadamku uu ku nool yahay ee u baahan yahay xoolaha iyo dadku u baahan yihiin in la dhowra ma jirin shuruuc waardiyeysa marka qodobadaasaan kasoo qaadan karnaa waaweyn
waan gartay waan u iman doonaa guuldarooyinka aan xaashi shaafi soo geliyo xaasi
waad mahadsan tahay horta waxaa rabaa inaan u mahadceliyo cabdiraxmaan oo runtii si fiican u qeexay hadaa fiiriso qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen in su-aalkii u sheegaba in la dhimo baahida ama dabartiga maxaan ku dhahaa ama ceebnimada in la dhimo oo runtii qofnaca kuma dhaa lakin yada waxa weye waxa la baabiin karo taas waxaa u malaysaa inay laga gaaray horumar fiican saan dareemayo waxaa kaloo aan iyadana xusid mudan in la helo biyo nadiif ah bulshaweynta caalamka ay access u helaan taasna waxay ahayd waxyaabaha ugu dhibka badan afrika in badan ka haysta iyo wadamo badan oo caalam ka mid ah taasna waxaa u malaysaa in la gaaray atleast in lagu guulaystay ee tiro aada u wanaagsan wadamo badan oo biyahoodu uusan aysan jirin inay biyo macaan helaan iminkana ilaa iyo lambar ahaan aada lambar aada u badan access ula biyo nadiifi inay helaan inkastoo lambarkii lahoya tiro ahaan aan weli la gaarin waxyaabaha waxay ka mid tahaan sileeyahay waa muhiim waxaa ka mid a jandalki waxbarashada iyo usinaanta haddaad la socoto soomaaliya nidaamul ahaan ama wadamada africa ama caalamka meelo badan oo kamid a wadi wadamada soo koreya waxbarashada accesska waxaa inta badan ulahaa waa wiilasha way ka badnaayeen tiro ahaan gabdhaha tobanki sano lasoo dhaafay haddaad dib u fiiriso waxay tiro badan ay sheegaysaa in waxtarka uu taray millenniumkii goobadkii la degsaday ay kamid ahayd inti tirada waagi hore ay wiilasha ku badnaan jireen boqolkiiba boqol hadda inay noqotay boqolkiiba saddex inay gabdhuhu ay aadaan dan wiilashu ay boqol aadaan waa meelaha qaar waxaa filaya inay isbeddel weyn laga dareemi karo meelahaas oo kale marka waxaa kamid a oo kale magaalada dagaalkii wadamo badan laga baabacshaciil ajiri haba qaar badan ay dagaalo ku socdaan waxaa kamid a maxaasale t b da oo ad ogtahay caalam wadi africa iyo meelo badan oo caalamka wadamada sabab kamid a xanuuno badan iyo dhibo badan ay ku haystay mid badan ay u baabi'i jireen kuwaasna gulal badan baa laga gaaray iyo la filayni balaftiyo meesha filan gulaal noocaas u degdegay ku gaaray marka goolashaas waxay ahaayeen goolashii xiriirka lalahaa millennium hadda millennium laguma jiro caalamkana waad ujeedaa wuxuu marayaaba kaalin cusub oo isbedelo cusub oo waxaa bilowday ka duwan kuwii hore loo sabtiray qaadin cusub waxaa filaya marka ayagana ay noqon doonaa kule mustaqbalka fog waa rajeynaya in la arki doono sidii guryihii loo arkay kuwii hore
waan gartay qodobadaas oo aan faahfaahinayno waanu u geli doonaa aan soo geliyo cabdulaahi maxamed oo ah xubin ka mida wafdiga dalka norway ee yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay cabdulaahi waddan waxaad ka timid wadamada horumarsan ka mid ah oo wadamada dunida saddexaad ku caawiya sidii yoolasha iminka la dejiyey iyo kuwii horey looga soo gudbayba inay ka guul keenaan ma garanaysaa ku caawiya haddii aad adoo ka egaya dhinaca dalka norway waxyaabahaad isleedahay dunida horumarsani way ku guulaysatay in dunida saboolka ay ka caawiso maxaa ugu waaweyn
abuurta waa maadsan tahay boqolkii boqol sida sharafta leh haddii ugu cazinta inaan ka qayb qaato walaal waxaa jira horta marka ugu horeysa ahi inkastoo ay kasoo wareegatay 70 sano kahor berigii la aasaasay united nationka haddana waxaan joognaa xilli ay adduunka uu yahay midaan debicin dhibaato badan baa ka jirta maxaa yeele waxaan imin inuu sheegna dhibaato ka jirta inta aynu gelin waxyaabaha aynu ku guulaysan dhibaatadii weyna jirtaa waxay tahay 70 sano lasoo dhaafay ma aysan ka dhammaanin dhibtii dagaalkii sokeeye discriminationkii in sharciyadii adduunkii aan la qiimaynin oo lagu xadgudbo in maaragtay 60 million oo qofood in ay qaxooti yihiin waa muhiim horta inaan aan xasuusano waa sax waddankeena norway culays badan baan iska saarnay oo xitaa maaragtay dakhliga waddanka soo galaahay 1% oo ka mid ahay waxaa la siiyaa kaalmo adduunka waxyaabaha in maaragtay aan ku faraxsannahay inaynu gacan ka geysano waxaa ka mid a heshiiskii south sudan koonfurta sudan ka dhacay waxaan maaragtay ku faraxsanna inaan ka qayb qaadanay haweenka ka qayb qaadanay talaalkii carruurta waxaan maaragtay ku faraxsannahay inaynuna waddanka ugu badan ee bixiyahay marka lala eego inta qofooda waddan ku noolay iyo caawimaad dhaqaale inu bixino khaas ahaan maaragtay kaalmada dhinaca ha noqoto united nationka ha noqoto dhinaca maaragtay ka hortaga haweenka ku dhintahay dhalmada waxaa kamid ah sinaanta ragga dumarka, waxaa kamid ah dhisidii dimuqraadinimada, waxaa kamid ah maaragtay kaalmada weynaynu ka geysana Soomaaliya oo ah in aynu anagu wadankeeni uu bixiyo maanta qarashkii mushaaradda dowladda ku baxa. Marka waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan taaban karo. Haddana waxay Soomaaliya tiraahdaa fari kama qodno, wax halkan lagu soo koobi karaahi maha. Maxaa yeelay abuu waxaa jirta in sanad walba adduunku waxaa ku suursay saddex jibaar inta ku nool wadamada waqooyiga Yurub. Hadaba fiir, haddana wadamada waqooyiga Yurub oo wadamada ugu qanisan adduunka, ugu qanisan meeshii adduunka ugu qanisaneeda dadkii kuma kordho, wuxuu dadku ku kordhaya waxay tahay meesha dhaqaaluhu uu hooseeyey, aqoontu ay hooseysay, corruptionki uu jiro, dagaaladii ay ka socdeen, dhibtu ay ka socoto meesha dadku ku kordhaya. Marka waa muhiim in la helo mid isku dheeli tirta, ha noqoto maaragtay qaybsigii dakhliga taajirnimadii, ha noqoto aqoontii, ha noqoto maaragtay wax soo saarkii, ha noqoto daawo ahaantii, ha noqoto dhisidii dimuqraatiyadii, intaba inaynu qaybsanno waa muhiim. Maxaa yeelay maanta suma dheeli karin adduunka, dhibku weynan waa kaa.
Waan gartay Cabdiraxmaan Takhal Cabdullaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka hay-adda qaramada midoobay. Inta hadda aynu kusoo sheekaynay waxay ahayn guulihii Cabdullaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka. Maxaad ku dari lahayd guuldarooyinka ururku la kulmay 70 sano jiray?
Guuldarooyinka runtii urur 70 jira oo ah urur taladiisu ka go-do wadamo fara badan oo aan awood gaara runtii lahayn, laga yaaba inaanu hadhow guda galo gudihiisa. Kulay dee guuldaro badan yaa keenaya yay la kulmaan. Laakiinse waxyaabaha ugu waaweyn laga taaban karo waxaa weeyaan waa xasuuqii Rwanda. Runtii xasuuqii Rwanda UNTU wuxuu sababay inuu UNTU yeelato xambaar aan weligeed ka tirmin. Ma aha UNTA keliya ee madaxdii markaa iyada ahayd wadamadan awoodda badan ee ama dhaqaalaha leh ama militarigooda xoogga badan yahay, kastoo madax ka ahaa oo maanta ka shalaayo inuu wax ka qaban waayeen, iyo UNTU haddana si gaar ah iyada ugu sii xeebaysan tahay. Maxaa yeelay waxaa joogay ciidamo UNTA ka amar qaata oo calankeeda wata yaa joogay Rwanda marka la xasuuqayay ku dhawaad 1 million oo qoomiyadda Tutsiga ah iyo 200,000 oo qoomiyadda Hutuga oo iyagu markaa diidanaa in Tutsiga la xasuuqo oo la raaciyay. Marka taasu ceeb bay ku tahay. Midda kale ceebtaa ku sidhigaysaa waxay tahay sababihii ugu waaweynaa ee loo abuuray UNTA 70 sano ka hor waxay ahayd in aynan soo noqon waxyaabihii dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, khaasatan xasuuqii weynaa bulshadan yuhuudda u geysteen xisbiga Naziga ee Germany markaa ka talinayay wadamo badan oo Yurub ahna xoog ku qabsaday. Waxaa waagaa baxday oo raax dhahaysa mar dambe ma soo noqonayso. Oo raaxdii noocaas ahaa markaa waxay macnaha dhaawac gaaray xusuuqii Rwanda. Taas waa midda labaad. Waxaa weeyaan UNTA wadamo badan ayay waxa u direen ciidamo nabadgelyada suga. Taas waxtar bay leedahay, laakiin waxtar dhibaatada ay soo kordhiyaan ciidamadaas markaa waxay noqotay in ay tacdiyo u geystaan, khaasatan farxumeeyaan gabdhaha wadamada ay joogaan. Waxaa dhaleecaanta ugu dambeysa waxay ahayd Konga ka dhacday hadal dhowr sano ka hor oo keentayba in ninkii ugu sareeyey ciidamada haystay kii siyaasadda UNTA u jiro Kongo waxba la bedelo. Waxaa keentay macnaha ceebtan gabdha yar oo da-doodu 8 iyo 9 jir tahay in ay farxumeen u geystaan, taasoo ceeb ku noqotay. Waxaasna ceeb ku noqday xasuuqii kale ee Yurub ka dhacay Bosnia, khaasatan ee Serbiyaanku u geysteen muslimiinta Bosniyaanka ah 49-kii oo 8,000 qof lagu dilay, iyadoo ay joogaan ciidamo Dutch ah, macnaha wadanka Holland, oo laakiin UNTA caalamkooda wata. oo ay ka hortagi kareen. Marka waa la taaban karaa ceebo noocaas oo runtii ay leeyihiin inay ka hortagi waayeen dagaalka Iraq masalan, inkastoo dee UN haddana seenoo sheegnay awooddeedu ay organization ahaan ay xadidan tahay, way ka hor yimaadeen laakiin kolay uma ahayn waxay ka qaban kareen. Marka ceebo noocaas oo badan baa jira iyo musuqmaasuq kale oo lagu eedeeyo ah in khaasatan waagii Salaam Xuseen oo Iraq madaxweynaha ka ahaa programkii la oran jiray saliid ku bedel cunto oo UN-tu ay gacanta ku haysay raashinka iyo shidaalka Iraqiyiintu ay ku bedelanayaanba, iyagoo markaa la yiraahdo way dilaali jireen dilaal macnaha dee musuqmaasuq aad ugu dhexan yahay ah, taasoo noqotay farxad sanadeed waagaas. Marka waa ceebaha intaasan kolleg waaweyn hadda ka xusuusan karaa.
Xaaj Saafi, haddii ay wax ka tageen Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Takhal oo ku saabsan ceebaha hay-adda qaramada midoobay.
Wallaahi waxaan isleeyahay kolley walaalkii Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan waxa ay ka tageen haddii ma jeedo aan ka ahayn runtan qadiyadda Falastiin oo in badan soo noqnoqotay. Waxaan u filayaa kolley saad ula socotaan 10 sano la soo dhaafay doodda ugu waxay ahayd waddanka Falastiin maloo aqoonsan doonaa waddan ahaan oo state adunada isteedeeda kamid a ma noqonaysaa misamaya. In badan waxay waxyaabahay ku fahmigadoon kamid a inay ku guuleysan waayeen intaasoo maloo la keenay miiska ama laga hadlay ama la dabcay inaysan noqon midaas mid suura gasha. Waxaa laga yaabaa inay marka ugu horeysaan aragnay calanka laga taagay in calankan taagidiisi state food ahaad loo aqoonsada waa wax aad u kala fog. Taasaan umalanaya inay tahay waxyaabaha muhiimka in lagu dara aan jeclaanha lagu sokeeya inta badan waalahayda ku argeeyay.
Waan gartay aan xasuusiya dhegeystayaasha inay dhegeysanayaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan toddobaadkan kaga hadlayno hay-adda qaramada midoobay iyo yoolasha cusub ee ay dhigtay si loo horumariyo wadamada saboolka ah. Waxaa barnaamijka martigu ah Cabdullaahi Maxamed oo ah xubin ka tirsan wafdiga dalka Norway ee u yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay, Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somalia Action Alliance ee gobolka Minnesota ku sugan New York, iyo Cabdiraxmaan Takhal madaxa hay-adda nabadda iyo cadaaladda Soomaalida oo isna ku sugan gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Takhal, wadamada Afrika amaba dunida saddexaad ee gaaray yooloshii loo dejiyey, hadaad balqaar ka xustid iyo wixii u fududeeyey
hiigsigaas 2000 caalamku meel dhigtay 8 qodob ee Xaashi sheegay ahaa. Wax badan baa yaa la xasiliyey, qaarna waa weli waa dhamay yihiin. Haddaan kusoo noqdo khaasatan wadamada Afrika, uma sinaha macnaha inay gaaraan goolkaas. Wadan horta 100% gaaray marka laga reebo Ethiopia oo ka hortaga macnaha hooyada u dhimataa dhalinka awgiis, waxaanu umul raaca inaguna unaqaano laga reebo. Waxaad inta 7 qodoba kale weli way ka hooseeyaan intii laga rabay. Hase ahaatee hadda xagga waxbarashada ama qodobka labaad buu ahaa 8 qodob, waxaa ahaa in waxbarashada hoose free laga dhigo oo caalamka oo dhan ay noqdaan wax macnaha free ah oo si cunug yar kasta oo xaddi waxbarashada gaaray iskuul uu helo. Waxaan kasoo qaadan karnaa hadda waddanka Kenya oo kale 2000 meeshii uu joogay iyo maanta waxaa u dhexaysa ilaa 2 million oo arday yuu ka sarreeya. Taa waxaa loo aaneynayaa waxbarashada hoose ee freega laga dhigay. Tanzania lamid ah, Zambia ugu iyadana lamid ah, iyo Burundi. Baahida waxaan ahay marka iyaga ah ugu yeereen baahida xadaafka ah. Baahida xadaafka ah waxay markaa ku qiimeeyeen nolosha qofka bini aadamka ee ku nool yahay maalintii $1 iyo 25 cent wax ka yar. Wax ka badan marka baahida xadaafka ah kuma jirto sida iyaguda ay u qiimeeyeen. Marka taas Afrika guud ahaan mis bay jirtay oo 50% iyo hoos u dhacay tirada dadka ku nool $1 iyo 25 cent iyo wixii ka hooseeya. Waa horumar, laakiin weli waxaa ku cadeeya in ay 50% ay weli meeshii taagan yihiin oo tiro aad u badan ah, khaasatan Nigeria iyo Ghana. mid walba labada wadan soo gooyay in ka badan 150 tiradaas wadamadooda. Marka waa dhinaca horumarinta dumarka iyo gabdhaha, khaasatan xagga aqoonta waxaa ku dheeraada shaafi sida uu sheegay, tahay khaasatan labada wadan Rwanda iyo Tanzania ayaana calanka u sida dhinacaas. Rwanda weliba waxay wadheer tahay in ay baarlamaankoodu yahay baarlamaanka dumarku ugu badan yahay, yani caalamka waa wadanka koowaad baarlamaanka koowaad oo dumarku ugu aqlabiyadan yahay weyaan.
Waan gartay anu tago Cabdullaahi Maxamed,
waxaan ku raawinkaana kamid aan xasuusto waxaan raacin lahaa midan walaalkay u taabto hadda Rwanda, waa runtii waxeysa mudan waa dumarka waa haaf baarlamaankooda. waxaa kaloo ayadana isbedeladii dhacay kamid ahaa xagga dumarka wax qabsi wada ah laadeel iyo madaxweyne iyo noqdo dumar wadankana gabar u galtay Tanzania ayadana waxay noqotay baarlamaanka baan African Parliamentarian ka noqotay madaxweyne. Marka waxaan taas ma ku dhowi lahaa inta qodobka u socda taas
way wadmaadsantahay. Shafi Cabdullaahi Maxamed, Norway waxay kamid tahay dalalka sida weyn u kaalmeeya dalalka soo koraya ee mashaaricda horumarineed ku caawiya, oo laga yaababa in guulahan iminka la sheegayo in dalalku ay gaareen in kaalmada Norway ay qeyb ka ahayd. Haddaynu waddanka Soomaaliya si gaar u eegno, dabcan uma soo dhowaanin yoolashkii 8-da ahaa ee Millennium Development Goals-ka inuu midkoodna uu natiijo ka keeno. Taageerada ay Norway siiso dalka Soomaaliya ee laga yaabo in yoolasha cusub ee 10 sano soo socda iminka la dhistay la dhigtay ay Soomaaliya ka faa'iidaysato, haddaad bal wax noogu sheegtid mashaaricda Norway ku caawiso Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in aynu carabka ku dhufano saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee Norway ku dhawaaqday inay qiimeynayso. Kow, in la xaqiijiyo nabadgelyada iyo horumarka qof kasta ee ku noole wadamada soo koraya, ha ahaato accesska aqoonta sidii u heli lahaa waxbarashadii, sinaanti, nabadgelyadii, caafimaad, guryihii u baahnaa. Soomaaliyana way ka mid tahay wadamadaasi soo koraya laga hadlayo. Labo, in la helo maamul habaysan oo lagu qiimeynayo deegaanka environment-ka aynu ku noolahay, maxaa yeelay taajirnimada maanta aynu haysanahay ee environment-ka haddii aynu taxadir aan lagu samaynin generation-kan wixiga ha ahaato Soomaaliya, ha ahaato Rwanda, ha ahaato Norway, ha ahaato Mareykanka ahi, waxay dhexli doonaan deegaan dhibaato lahayn laguna noolaan karo. Saddex, in la suurageliyo in la helo mid isku dheelitiran ee loo isticmaalayo natural resources-ka, waxyaabaha faa'iidada leh ee wadanku uu leeyahay waa in haddana la helaa mid xadidan ee wadankii dib uu noqon karo. Taas marka way haddana suuragelinaysaa in qof kasta qodobka koowaad ahaa, in qof kasta ee ku noolay Soomaaliya ahi ee u suuragasho inuu shaqsi ahaan horumar sameeyo, inuu horumar sameeyo aqoontii, inuu horumar sameeyo maaragtay ka faa'iidaysiga caafimaadka, deegaankii, nabadgelyada. Sida aan la soconnaba, Soomaaliya waxa ay ku jirtaa marxaladii ugu wanaagsaneyd maanta, maxaa yeelay waxaa suuragal u ah inay ka faa'iidaystaan kaalmada la siinayo oo ay iyagu wax soo saarka samaystaan, taasoo faa'iido u noqonaysa generation-ka Britain-ka. Sababta dowladda Norway budget ku bixiso, sababta ay ugu dhawaaqday Prime Minister-kani markii speech-kii bixinaysay inay muhiim tahay in support-ka la siiyo kaalmada la siiyo Soomaaliya ay sii socotahay, waxay tahay waxaa la aaminsan yahay Soomaaliya inay Britain noqonayso waddan meel taagan ee meel kasoo bixi karo, waa la aaminsan yahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay dadaalkeedii inuu soo baxo. Waxaa kaloo haddana culayska la saaray in baarlamaankii Soomaaliya uusan dhaqaale ahaan la-aan uusan u baabi'in, sababtaas baana keentay dowladda Soomaaliya, dowladda Norway inay qarash ku bixiso. Haddii aadan baarlamaan lahayn waddankii ma maamuli kartay. Si aysan marka aysan dhib u dhicin baa dowladda Norway ballan qaaday in baarlamaankii dhaqaalihiisa la bixiyo.
Waan gartay xaashi saaf aan u tago xaashi, waxaa hubaala in wadamada hadda gaaray Millennium Development Goal-ka Ethiopia iyo Rwanda ay ka mid yihiin in ay heleen kaalmo dibadda kaalmarkan la yimaaha dhaqaale kaliya dhaqaalo qayb ka weyn oo kamid weey laakiin deganaashaha in lagu caawiyo wadamadaas ay awood u heleen inay xakameeyaan dagaaladii gudooda ka socday oo ay awood u heleen inay ka xoog bataan mucaaradka isla markaasna ay u soo jeestaan talaabooyinkii dhinaca horumarka Soomaaliya markaas si uu eegto siyaasadaha ay wadamada reer galbeed kula dhaqmaan waxa weeyaan inay masrax u tahay la dagaalanka xagjirka laakiin ayna ahayn partner amaba wadan iskaashi kala sameeynaya wadamada horumarsan in dhinaca horumarka laga wada shaqeeyo la iswadaarsado wadan walba waxa uu ka kala ku dhaamo marka sanadaha soo socda yoolashan degan Soomaaliya inta ay siyaasada noocaas ah ku jirtay lagu dhaqmayo misleedahay qodobadaas amaba yoolasha la dejiyay oo suuragalayeen Soomaaliya
waxay ila tahay runtii waa saan wada ogsoonnahay sanadkii 2000 iyo ahayd Soomaaliya markii ugu horreysay intay dib isugu yimaadaan iyagoo tolatan caalamka ka noqnaa ay dib u fariistaan shirka carta dibna ay usoo dhistaan dowladdii ugu horreysay oo lasa national transitional government TNG waa dareenka kastaa markaa inay ka faa'iideystaan maamulkii goolskiisii baro ahayn oo wax dhif u saarnaa diyaarna ma samayn gaatayn waxa xigtay haddana ilaa muddo 10 sano iyo ka badan inay qaadatay inay gabi ahaanba dowladnimo ay noqdaan ka baxaan transition oo sustainability laantii Soomaaliya ku jirtay muddo ah yaa xoraa sii dahday oo siyaasadda badan iyo safsi badan kadib finally alxamdulillah waxa soo dhiibtay 2013 in Soomaaliya loo aqoonsado dowlad kaamil ah waxaan filayaa marka sanadihii soo socda development plan-ka inay qayb weyn Soomaaliya ka qaadan doonto aan ahayn kaliya maxaan ku yaadaa xagga amniga ama security-ga aan filayaa xagga development-ga waxbarashada haddaad fiiriso 2013 hadda waxaa ka mid ah haddaad dib u fiiriso xataa wax horumarka yaba ay taabatay dowladdii Maxamed Xasan markii la maareeyay oo lili Soomaaliya waa dowlad fara oo ka xor ah maxaan ku dhahaa transition maxaan baaritaan nation jirin wax arday ah oo Soomaali ah oo public school aan iskuul aan lacag lahayn aada maantana qiyaastii mar aan dhigay inta branch ka diyaarisay 100 iyo 100 in ka badan arday ah ayaa hadda waxay aadaan iskuulo waxbarasho oo bilaash ah waxaana aan filayaa marka Soomaaliya haddii ay nabad xasilooni hesho waxaan filayaa in caalamka meel badan ay ka gaari doonto insha Allah maxayna kaliya amniga waxaa amniga waa waxyaabaha caalamka maanta inta badan ay lagu wareegayaan waa inay iyaga dadkooda kaliya ay tahay in security-na noo dana khaas waxaa sheegaya Soomaaliya inay la timaado balan sax ah waan rajaynayaa hadda waxaan aad u farxad shirkiyo dugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ay gobolada Soomaaliya ay qofka ku soo dilka ah oo sidoo kale dhiig taayay inay yihiin waxa aad ii dhameeyay aanana Soomaaliya balan sax noqon karaan waxaan rajaynayaa marka arrimaha shukulaadiisa ay si badiyaan waxaan filayaa inay ka faa'iideysan doonaan insha Allah xagga aqoonta xagga dhaqaale kobcinta xagga maxaan ku dhahnaa horumarka xagga taxationka iyo waxaan ganacsiga caalamka la galayaan waxaan filayaa inay Soomaaliya isna hadda kaliya meel lagu cabsado iskuurta iyo noqon doonto meel aad uga faa'iideysa insha Allah
waan gartay gabagabadii baan soo gaarnay Cabdiraxmaan Takhal aan siiyo isla qodobkaas ku saabsan sida Soomaaliya ay uga guul keeni karayso yoolasha cusub ee shirka golaha guud ee hadda socda ee lagu dejiyay
waa saxmay labada xibada iga horeeyay hadalka meerta aan bay mariyaan waxa weeyaan su'aashu Soomaaliya shaka kuma jiro inay haysato fursad dahabi ah oo ay macnaha kaga ku gaadho goolashan 8 gool ama xataa kuwa ugu muhiimsan waqti aan fogeyn su'aashu waxay tahay Soomaaliya ma ka faa'iideysanaysaa fursadaas laba waxba aanu waxaan u arkaa in ay fursadaas ay hoos u dhigayaan in laga faa'iideysto fursada midda koowaad waxaa weeye xiriirka Soomaaliya ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale uu ka duwan yahay xiriirka Ethiopia masalan ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale qodobka labaad wuxuu yahay waa qodobka musuqmaasuqa oo maaha kaliya Afrika ee Soomaaliya Afrika oo dhan ama dunida soo koraysa oo dhan iyo wuxuu ku yahay caqabad weyn oo horumarka ka hortaagan haddaad eegto 10 wadan ugu hooseysa marka la eego in ay xaqiiqsadaan goolashii 15 sano soo dhaafay adduunku maal degtay in la gaaro toban kugu qoteysa ama xabar ka gaarin ama mid ama laba keenay waa tobanka wadan ee hadana ugu hooseeya xagga musuqmaasuqa ugu sarreeyaan iraahdo musuqmaasuqa ugu sarreeya waa hay-adan la yiraahdo Transparency International oo sanad walba ka soo saarta Soomaaliya dee xagga nambarka koowaad aan ka galaa taa marka waxay qutusaysaa inaynu mar walba ugu hooseynayno inaynu gaaro meesha caalamku ku socdo laakiin xaashi iyo cabdulaahiba waxay ku saxay yihiin fursad inay soomaalidu haysato haddii danteedu garato oo madaxdoodu intay si fiican caafimaad qaba u fakaraan dadka loo naxo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro qodobka labaad ee ah in caalamku uu horumar markaa ina gaarsiiyo inaga caawiyo way iska imanayaa haddii qodobkan koowaad ee musuqmaasuqa meesha laga saaro.
aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed, xubin ka mid a wafdiga dalka Norway ee ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay, xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance ee xarunteedu tahay gobolka Minnesota haatanse ku sugan magaalada New York, iyo cabdiraxmaan takhal, madaxa hay-adda xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida oo isna ku sugan gobolka Minnesota. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
adigaa mahadsan.